Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertz ja peab ütlema, et vihmasadu on olnud öösel vägevam kui päeval, mis aga kaugeltki ei näita, et päevavalguses ei võiks sadada palju ja korduvalt, mis omakorda demonstreerib veenvalt ja nii edasi. Millegi pärast praegusel ajal kuidagi pidi hakkavad tulema järjest tihemini igasugused seosed muistsete aegadega, kui oli pime vabariigi aeg, NSV aeg. Ja kui elati hoopis ulemini. End ajal, kui Eestis ei ole eluvaldkonda, mis ei sipleks kroonilises rahapuuduses, aetakse asju ikka edasi ja ühistukonverents Tartus, see peab tulema 23. kuupäeval, kogub jõudu, kutseid on laiali saadetud igasugustele tegelastele, kes võiks olla siis ametlikud isikud, et nemadki saaksid osa, kuigi ausalt öeldes ega ma eriti ei usu, et keegi riskib reageerida, sest praegu on ju, aga selle juurde me veel jõuame, mis praegu on, sest praegu põhimõtteliselt võib öelda, on ju palju tähtsamaid asju teha, kui ja nii edasi on sellegi poolest, minu daamid ja härrad, jälgige kuulutamisi ja olge valmis, see konverents tuleb. Raha mitte jätkumine, no miks raha ei jätku, sellepärast, et raha on kehvast materjalist, raha kulub. Ja raha sisaldus kulub raha seest esimesena, raha muutub õhukeseks nagu riigi ideaal, kui uskuda poliitikute juttu. Samaseks põhjusele muidugi see, et riigil ei õnnestu eriti kokku koguda maksutulusid ja kui midagi kogutakse, siis on pidu meie tänavas, võetakse ette midagi suurt, korda mööda, kord noh, oppositsioon, kord koalitsioon, et oleks ikka 50-50, omad koerad lepivad ja nii edasi, aga ega see raha nüüd päriselt selleks ka ei kulu, et tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Olgu need ajad jälle millised tahes. Juba vanas Roomas öeldi, et tempora mutantur et nos mutamur in illis, mis tähendab seda, et iga võimu ajal peab olema. No päris nii see ka ei ole, vaadake ise tõlge, et ma praegu ei saa päriselt maha, jah, eks ole. Kui vaadata statistikat, siis ega see värskem on nagu tema on, võimalik, et uute metoodikatega, aga vanal, mitte väga hallil ajal, vaid ütleme 2010. aastal, vehkis usinasti palka välja teenida avalikus sektoris 157 700 inimest, kes siis moodustasid pea 12% elanikkonnast. Erasektoris uhas nii et oli kohe 413 200 ehk 31,2% elanikkonnast. Kolmandik elanikkonnast pidi siis tagama, et ülejäänud kahel kolmandikul kõitukene nii täis elu, nii ilus või kui eestlasel või muul viisil. No tegelikult muidugi on veel lisaks juba mainitud avalikule sektorile umbes 29-30 tuhat mitte tulundusühingut, mis ka sirutavad aga käe välja, et padaitisli poomuna televiisor või kuidas seda öelda, no kõik muidugi ei siruta ka. Mõned on tehtud ühekordse tehingu jaoks ja majandustegevust lihtsalt ei ole, kuni avaleb järgmine võimalus, et kerjata pimedate ühingule uute värvide leviisorite jaoks. Need tulundusühingud muidugi päriselt avaliku sektori alla ei kuulu, aga eks ta tule ka. Nagu ütleme, halduskogud, parteipinkide pikendused, noh, need MTÜ-d, millest siin jutt oli, need siis pikendavad avalikkuse osa. Suures osas nemaltki elatuvalt sellest, mis riigilt saavad ja nii edasi. Seega uhab meie riigi kõitukest täita või õigemini meie rahva kõitukest täita, väikesel paista lasta ja nii edasi umbes 29% elanikest ja see arv kahaneb, sest osa uhab ka teispool lahte ja veel kaugemates kohtades. Aga avalikus sektoris on siis lüpsimasina juures peaaegu sama palju, kui ma ütlesin, et erasektoris 29%, siis avalikus kõva protsent vähem, 28, peaaegu 27,6 või nii edasi, aga arves selles konsultante ja muid manulisi on, mis on. Kui natukene nüüd üritada mõelda, mis iseenesest on üks igavesti rõve tegevus, mis kuidagi pidi ei sobi kokku demokraatiaga, sest demokraatia on niisugune asi, kus mõelda pole vaja. Tuleb esindus demokraatia raames valitud kõrgelt esindajad, kelle poole alt üles vaadates näeb ainult tema talla aluseid ja midagi roosat veel nendest natuke kõrgemal. Tuleb ikka sealt info, et Eesti tahab kõik. Mitte midagi muud pole vaja teha, kui kinnitada, et jaa, seda me just tahtsimegi. Selleks me su sinna üles valisimegi, et sa jah, ütleksin, mis me siis nüüd tahame. Kas me nüüd tahame? No ühesõnaga jah. Tegelikult ega neid kõiki ameteid muidugi ei ole vaja. Kui natukene mõelda läbi, kas või see, mis radikaalide hundiraamatus on kirjas, eks see ole ka omal kombel aegunud, muidugi vaja oleks uus valmis teha, aga samas tekib küsimus, kas sellest uuest midagi kasu on. No midagi on, nii palju, et üks partei võtab jupikese siit, teine võtab jupikese sealt, natuke rikutakse ära ja ongi jälle üks asi paika pandud. Aga hundi raamatus on ka, et avaliku sektori tegelaste tegevuse tulemus tuleb hinnata ja siis natukene võrrelda sellega palju nad palka saavad, et kas niisugust inimest, niisugust, noh, info edasiandjat, sussisahistajat, seltskondliku kohvijoojat üldse vaja on. Kõrgkoolides, politseis, kohtutes, nii nimetatud kaitsestruktuurides tuleks sussisahistajad üle vaadata ja võimaldada neil siirduda uutele väljakutsetele, kas või Pärnusse, nagu eile jutt oli. Kohalikud omavalitsused peaks samuti läbi rappima, kui palju neid on ja mille jaoks nad on. Mul oli mõni aasta tagasi võimalus katsetada. Tõsi, see oli suvisel ajal, mis on masendav aeg, sest siis kõik kohaliku omavalitsuse töötajad jooksevad mööda maailma laia, mööda riiki, mööda oma omavalitsust laiali ringi, teevad tööd, palava ilmaga on kõige parem tööd teha ja ega ma sealt kedagi kätte ei saanud. Muidugi valvelauas oli muinasjutu vestja, kellel oli ka 2-3 muinasjutu korraga ees, aga tont temaga. Eks niisugune protsess võiks olla esimese hooga valus, aga tegelikult mõtekas. Võibolla mõned inimesed saaksid teada, mis tähendab tegeleda oma tööjuhendi järgse tegevusega 8 tundi päevas täie pingega. Laias laastus oleks see muidugi riigi ja rahva jaoks tervendav hädavajalik samm. Aga mida nendega teha? Kes siis on harjunud tegema, no mida tegema, ma ei teagi mida tegema, igal juhul neil on niisugune nägu peas, et kui nemad ei teeks, siis kukuks kokku terve maailm, nad võivad delegeerida oma ülesandeid, nad võivad koordineerida suurte üksuste tegevust, Noh, eks sellele võib anda ka teise nime, nad võivad pärssida kogu süsteemi tegevuse üldse, sest keegi ei tea, mida ta tegema peab ja miks. Samas arvestades muidugi meie kaitsejõudusid, siis niisugused isikud on ka häda vajalikud, sest inimene, kes ei tea, millega ta tegeleb, ei ole võimeline ka vaenlasele ütlema, millega ta tegeleb, isegi piinamise peale mitte. Ta võib ajada segas, et noh, kui need paperid tulevad, siis ma annan need paperid edasi. Ega ma ei loe, mis seal on, aga ma vaatan niimoodi, et kui on suur paper, siis ma annan ta sellele edasi, kui on väike paper, siis ma annan teisele, osa on mul laua peal ka, ma ei ole neid lugenud, ma ei tea, mis see on. Ja ta on sel juhul täiesti aus. Muidugi tuleks väike ettevõtluselt piirangud maha võtta, sest rõhutan, jutt algas kroonilisest rahapuudusest, aga ega raha ei olegi. Kõige tähtsam, raha kogumine ei saa olla eesmärk. Tuleb ära teha midagi, mis annab põhjus öelda, et soh, see nüüd töötab 7 põlve ja selle jaoks enam raha vaja ei ole. See töötab ja teeb seda, mida ta tegema peab. Ja see ei käi mitte ainult mehhanismi kohta, vaid ka inimese kohta. See ametikoht on sisse töötatud, siia on võimalik sisse õppida ja asi laheneb küll. Äripäevast saime teada hoopis parema uudise kroonilise rahapuuduse peale. Nimelt kirjutab Rutta Arumäe. Tema on ettevõtlus kõrgkooli mainor majandusteooria lektor, kes annab siis õpilastele teoreetilist majandust, nii nagu oli ja see teoreetiline materialism ja muud asjad omal ajal, see on ka omamoodi poliitaine, sest teoorias sa tont, antke mulle tugipunkt, antke mulle pank ja ma ostan ära kogu maailma, see on majandusteooria. Aga nimetet Rutta Arumäe kirjutab, et üllatus oleks pigem see, kui majandus ei kasvaks. Et majandus kasvab tõepoolest, väidetavalt on kimpude viisi tõendeid, aga Rutta Arumäe ütleb või noh, kirjeldatakse selles loos siis, kui eelmisel aastal kurdeti palju vinduva majanduskasvu pärast, ning arutleti selle üle, mida peaks tegema selle ergutamiseks või erutamiseks majanduskasvu. Erutad ja hakkab kasvama. Või kas on koguni ehk majanduslanguseks, siis ma eriti ei muretsenud vinduva majanduskasvu pärast. Tõstke nüüd käsi püsti mõttes, kes teist muretses vinduva majanduskasvu pärast. Kui ei muretsenud, siis olete sama tark kui majandusteooria lektor Rutta Arumäe ja võite endale peegli ees teha pika pai, et näha, kuidas mõnus näratus tuleb näo peale. Rutta Arumäe ütleb, et ma ei muretsenud selle pärast, sest ma nägin märke, et majandus kannab ise selle eest hoolt, et ennast taas tõusu lainele sättida. See tähendab, et kõigepealt on vaja lainet ja küll siis majandus tõuseb. Mis asi on laine? See on nüüd niisugune küsimus, et ega lihtsurelik seda päriselt kuidagi pidi endale selgeks teha ei saa, sest te võite ju vaadata, et meri lainetab, aga tooge mulle palun üks laine siia, analüüsime ühte lainet, vaatame lähemalt, katsume näpuga, te ei suuda seda, tõenäoliselt ei suuda keegi, pilte ja graafikuid ja, aga mitte lainet ennast. Ja ütleb ta veel, et ta ei muretsenud, sest ta nägi märke. Märkide nägemine on läbi aegade olnud ikka väga tähtis asi. Ja seda vaatamata sellele, mida teevad või jätavad tegemata poliitikud. Minulgi on siin eestlastele ja eestimaalastele hea uudis. Tõusulaine kajastub eelkõige hinnatõusus ja küll siis see, mida nimetatakse majanduseks, ehk siis pankade põhjatus suur tõrs, kuhu mahub kogu riigi raha ja enamgi veel. Ma panen 3 punkti. Oli siin nüüd, tuleb välja eile suur sündmus, mis paanustab Eesti elu edenemisse majanduskasvu ja kindlasti kuhugi veel. Nimelt Riigikogu olla kogunenud ja täis raugematud töövaimustust maha istunud, et kunstiga maailma võluda ümberistumise muidugi olid ka selle juurde jõuame, aga presidentinna pidas seal kõne. Selles kõnes täiesti julmalt ja sadistlikult rebiksin välja kõige tähtsama lause. No muidugi teistele poistele on teised laused tähtsad, tüdrukutele kolmandad ja nii edasi. Iga üks leiab oma, nagu ütleb üks laulusalm, aga see lause, mis mulle südamesse hinge ja kuhugi veel torkas, ütleb. Seda ütles presidentinna Riigikogule. Tahan teile lõpetuseks südamele panna, et peaksite oma ametist lugu mitte üksnes ise enda, vaid ka Eesti riigi hüvanguks. Koguni. Ise enda, see on iseenesest mõistetav, vaid ka Eesti riigi hüvanguks, sest riik on see, mis hoiab Riigikogu. Muidugi rahva kohta ei öelnud ta suurt midagi head ega halba, aga et ärge sülitage sinna kaevu, kus te ise istute või mismoodi see asi edasi läks enne kui kinni aetakse või pannakse või mis see kõik on. Hoidke riiki, riigikogulased! Rahvas, tema elab ise. Selle kohta oli esimene Delfi uudis juba süngelt vara hommikul Eesti elu pudelis. Psühholoogid, kaine olemine ei vabasta välja kujunenud alkoholi sõltuvusest. Psühholoogiline sõltuvus jääb. No eks seda ole ennegi räägitud, et kui sa inimesele mõnda teist hobi asemele ei anna, siis tahad või ei taha. Aga samas tuletas see mulle meelde juba enne kooliaega loetud raamatut. See oli akadeemik Pavlovist, seal olid reipad afid, Rafael ja Roosa, kes näitasid, et afid võivad ka tööriistu kasutama õppida. Mis on muidugi lootusteratav fakt, no sellest on ikka vaata, et pea 60 aastat juba möödas vähem, muidugi vähem, no 55, no. Aga juba siis oli tegelikult teada, selles samas raamatus võrdemisi näruse paperi peal oli selgelt kirjutatud, et kastreerimine ei mõjuta kõrgemaid imetajaid, kellel on suguline kogemus olemas. Seega siis kui me nüüd tuletame meelde meie pedofiilid ja trillalla trullalla keemiline kastratsioon. Või seenesest, kui keegi räägib keemilisest kastratsioonist, millegi pärast mul tuleb kogu aeg pähe või no silme ette vaimu silma, et siukene pilt, et kellegi kerad on briljant rohelisega ära värvitud ja et see mõjub piisavalt hirmutavalt, et siis potentsiaalsed ohvrid midagi taolist nähes tormavad laiali, no hea küll võigas must huumor, aga nagu te aru saate, asi on ikkagi peas, mitte niivõrd selles pisikeses jupikeses, mida siis tablettidega antiviagraga turgutada üritatakse. Hommikul raadios kuulsin veel uudist, et võimuliit on sunnitud Riigikogu komisjonides võimu käest ära andma. Jälle huvitav küsimus, kas see puudutab kuidagi ka rahvast või ta ei puuduta? No hakkasin mina mõtlema selle peale siis kui kuulsin lauset, et vaatse riigikaitse komisjon nüüd on niimoodi naamoodi arendades seda edasi. Riigikaitse komisjon, millega ta tegeleb? Kunagi lugesin ette, kes seal olid. Seltskond oli hirmus. Juhtis komisjoni endine Eesti Raadio meelelahutussaadete toimetaja Toivo Tootsen. Liikmed olid laulja Siiri Sisask, dirigent Tarmo Leinatam, kes seal veel olid, aga umbes selline seltskond seal koos oli, millest võis järeldada ainult ühte, sel komisjonil pole mõtet. Aga nüüd, kui oletada, et see komisjon on täieliku otsustusõigusega, kuidas kaitsta Eesti riiki, ja kui nüüd võimuliit, kes on kaitsenud Eesti riiki, nii et on kaitsenud, kui see peab nüüd Riigikogu riigikaitsekomisjonis võimu käest ära andma. No hüpoteetiliselt, kui seni oli trillalla trullalla, tooge siia sisse NATO ja Ameerika väed. Hakkame ennast kaitsema Venema eest, kui nüüd kontroll läheb ära. Välja NATO ja Ameerika, tooge siia sisse Vene väed. Hakkame ennast kaitsema NATO ja Ameerika eest, kas nii või? Või mida kuradit teeb riigikaitse komisjon, kui seal on küsimus võimus? Võibolla nad on ära unustanud, et meil on ka teatav põhiseadus või asi. Selle ei tohiks küll tähtsust olla, kui riigikaitse komisjon töötab rangelt põhiseaduse järgi. Mitte selle järgi, kes paras jagu võimul on. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20.1438 või 12. september 2017, ehk siis 21. elul 5777 või 12. lõikus 10.230 või juuliuse päev number 2.458.009. Täna on ühe suur ehituse algatamise päev. Nimelt aastal 122 algas Hadrianuse valli ehitamine, igavesti uhke värk. Hädasti oli vaja, aga kui mõelda, millise tööjõuga seda tehti, kui keeruline see töö oli, siis mõtleme ka natukene peale strateegilise vajaduse, miks seda veel vaja oli. Vaja oli, et inimesed oleksid kontrolli all ja ehitaksid midagi suurt, mis jätab neile mulje, et nad on kasulikud, et ja nii edasi. 1916. sündis õudukameister Roald Dahl, väga head jutukesed on tal, nendest võiks mõne isegi sinna raadios sisse lugeda. 1922 registreeriti Eesti kirjanikude liit ja esimeheks valiti Friedebert Tuglas. 1878. aastal pandi Londonis püsti Egiptuses tehtud, see võis olla siis väidetavalt 1475. aastal enne meie aja arvamist tehti see valmis, mis asi tehti? Mustast kivist obelisk. Miks teda oli vaja Londonisse vedada? Tont seda teab, aga mingi põhjus pidi olema. 1953. aasta suri Hugo Schmeisser, mees, kes aitas Kalašnikovil tema nimelise relva valmis teha. 1955. Moskvas lõppesid läbirääkimised Saksa Liitvabariigi ja Nõukogude Liidu vahel. Otsustati viimased alles jäänud 9628 Saksa sõjavangi Saksamaale tagasi saata ja hakata edendama diplomaatilisi suhteid. 1979. Saksa Liitvabariigis sai otsa esimene kohtuprotsess teise põlvkonna natsionaalsotsialistide vastu. Süüdi mõisteti 6 inimest, said nemad 4-11 aastani lihtsalt mustade mõtete eest peas. See on ka üks kummaline asi. Natsionaalsotsialism, et teda alla suruda, tuuakse välja teine maailmasõda. Aga kui vaadata esimest kuut aastat, kui ehitati üles riiki, tõsi, kui lugeda juurde Mein Kampfi, siis selle esimeses osas esitatud põhimõtted võivad tolerantidele tunduda jubedad, julmad, koledad ja ennustada ette ja nii edasi. Aga teisalt, kui läbi mõelda, siis on seegi pelgalt looduslike protsesside kirjeldamine, midagi uut, mis elus juba ette tulnud ei oleks olnud. Seal ei ole. 1990. aasta Saksa Liitvabariik ja Nõukogude Liit jälle võtsid ette allkirjastada koostöö ja mitte kallaletungi leppe, mis on arenenud tänaseks päris kenaks koostööks. 1991 Eesti Panga president Rein Otsasson ütles, et tema paneb ameti maha ja kutsus inimesi üles raha pangast välja võtma. Ma ei tea, kas inimesed said vihjast aru või mitte, aga noh, miljon võeti samal päeval välja. Mis see kasu oli, tont seda teab. 1996. aasta. Kaitsepolitsei kohaldas sundtoomist kaitseväe juhatajale kindral Aleksander Einselnile, et viia ta kaitsejõudude peastaabi relvaäri asjus tunnistusi andma. Ega loomulikult keegi ei teadnud, kus ta elab, sellepärast tehti paras show. 1999. aastal lõhati pomm Moskva suures paneelmajas ja 118 inimest sai surma. 2001. Küsis USA president George Bush kongressilt mandaati võitluseks tundmatu vaenlase vastu, ehk siis musta kassi püüdmiseks pimedas toas ilma kassita. Aga Eestis jätkus Pärnu metanooli tragöödia ja surnute arv tõusis 51 peale. Sellel samal päeval 2003. aastal suri Johnny Cash, kes ei olnud varem nimetatud sündmustega seotud. Üks uudis ka väljamaal, nimelt Soomes. Majandus elavneb ja põhikoolihariduse ja ilma töökogemuseta töötajad võivad seal juba saada 4000 eurost palka kuus. Tõsi, see on töö, mida võib-olla igaüks teha ei suuda, mis nõuab pidevat osalemist ja tegemist. Ja see on ilmselt sadamas. Kaubavahetus kasvas esimeses aasta pooles 12% ja uusi töötajaid vähemalt Helsingi sadamasse võetakse aina juurde. Ei tea, miks küll Helsingi sadamasse niimoodi kasvab ja meil nagu ei kasva. Äkki on siin ja omad põhjused, kuidas Soome oskab oma asju ajada ja meie kogume tanke piiri peale. Aga need sadama töötajad, neil ei pea eelnevat kogemust olema, õpetatakse koha peal välja, lastijate palgad, töötund algab 20 eurost ja enamik lastijates vehib tööd kahes vahetuses, kuutasu on 3000 ringis. Kui töö läheb kolme vahetuse peale ja öötöö tuleb mängu või töö nädala vahetustel, siis jookseb palk 4000 peale. Mis näitab taas, et Eesti majandus kasvab ja seda majanduskasvu juhivad eelkõige hinnad. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, stuudios on peale minu korraga kaks inimest ja hakkaks peale siis kõigepealt, et naisterahvaid esindab Maria Kaljuste ja meesterahvaid Harri Raudvere ja loomulikult ladies first, nagu ütlevad Läti uudi sotsialistid või kes nad olid. Siit ka küsimus, et Maria, mürtsti ekresse, mürtsti välja, mürtsti võitlema. Milles asi? Mis on selle kõige põhjus?
Ei ole siin mürtsti midagi. Ma lootsin, et suured targad mehed teevad meile midagi toredat laste tuleviku heaks, aga selgus, et rahvaerakond EKRE soovib õigust otsustada, kes rahvas olla tohib. Mul ei sobinud see.
Mis tähendab, kes rahvas olla tohib?
No, kui mina maanaisena ettevõtjana nelja lapse emana ei kõlba rahvaks, keda EKRE esindab ega suisa veel nende juhtkonna liikmeks, kes kurat siis üldse võib olla rahvas?
Mis põhjusel sai kõlba liikmeks ja nii edasi? Ma tahaks natuke rohkem seda tausta ikkagi.
Ma arvan, et see on nii läbi mämmutatud materjal, et sellest vist palju uudist teha ei saa, aga üks on selge, et mul on oma arvamus. Seda arvamust ei viitsitud palju kuulata ja lihtsam oli tülikas isemõtleja eest ära tõsta, seda enam kui oma rahvas hakkas kuidagi kahtlaselt soovima, et ma neid esindaksin EKRE juhtkonnas ja nüüd juba aseesimehena.
Mis tähendab oma mõtted? Milles need väljendusid?
No, kui juhatuses oli vaja asjade üle hääletada ja ikka 9 inimest arvasid ühtemoodi ja 10 teistmoodi, siis see ei läinud ju mitte. Kõik pidid ühtemoodi mõtlema, nii nagu...
Aga häälte enamus oli ju olemas, demokraatia oli ju kehtestatud, kõik oli paika pandud ja üks siis ei tohi nüüd teistmoodi või alluti ainult selle ühe mõttele.
See kipus rohkem nii olema, et see üks mõte teistmoodi ei kõlvanud, sellepärast, et see hakkas teiste mõtteid ka rikkuma ja oidku veel suur jumal selle eest, nagu viimati juhtus, et ma julgesin seda avalikult välja öelda nendele inimestele, kes mind ju juhatusse valisid. Ehk... Tegelikult need inimesed olidki mind ju juhatusse valinud, teades täpselt, kes ma olen, kuidas ma mõtlen ja nende esindamine siis sellisel juhul ju juhatusse ka ei sobinud.
Siit tekib muidugi küsimus ka, et sensuuri kohta, see on vist 45. Paragraf meie põhiseadusest, sensuuri ei ole, iga ühel on õigus oma mõtteid välja öelda, iga ühel on õigus olla inimene. Kas see siis tõepoolest parteide siseselt antud näite põhjal ei kehti?
No näed, antud näite põhjal ei kehtinud.
Mis oli see kõige ebameeldivam asi, mis ei tohtinud kehtida EKRE puhul? Praegu kogu sellest eeljutust jääb mulje, et tegemist on teatud määral võibolla koguni rassismi või ma ei tea mis asjaga, kuigi noh, rassism ei ole ka õige nimetus pigem noh, analoogilise suhtumisega, et vaat need inimesed ei sobi, teised sobivad, miks sobivad, sest teised ei ole päriselt inimesed, vaid ütlevad ainult kuulekalt mäe ja seega kõlbavad paremini, nii nagu meie riigi tervik suhtumine tegelikult on.
No nii ongi. Tegelikult pidigi sõna kuulama, pidi sõna kuulama ja laskma oma soodu inimestel toimetada ja need just nimelt ise mõtlemised, nagu sa ennem välja tõid, ei läinud mitte. Peale kõige muu oli meil seal veel tegemist nii-öelda kolmanda Helmega, kellel on ka oma arvates õigus otsustada, kes tohib mida mõelda ja öelda ja see ei sobinud ammugi mitte. Mart oleks pidanud ju siis voodist diivani peale kolima.
No see on jah, muidugi huvitav.
See on väga, väga õige ja väga, väga hea ütlus tähendab.
Harri, tead sa sellest lähemalt niimoodi võibolla kõrvalt vaataja pilguga või selle inimese pilguga, kes Mariaga natuke rohkem on suhelnud?
Jah, ma olen Mariaga nüüd juba päris mitu head aega tuttav ja ma peaks ütlema, et näiteks need seisukohad või need mõtted, mida Maria on väljendanud, kirjutanud ja ütleme nii kõnes ja kirjas välja öelnud, haakuvad väga palju. Ja väga suures osas ja ma võiks isegi öelda, et peaaegu enamuses kõikide nende vaadetega, mida mina olen siin ka Nõmme raadios läbi aastate või läbi aegade propageerinud ja püüdnud inimestele selgitada, et milline see inimväärne elu siin riigis võiks olla. Ja sellepärast me võibolla ka nii hästi teineteist mõistame, et me oleme, kuidas öelda, et me käime ühte jalga, me mõtleme ühte mõtet, sellepärast, et meil on üks arusaamine, üks tõekspidamine või kas või nii nagu Mariagi ütleb, et tal on palju lapsi, mis kõik, või kellele me peaksime siis pärandama selle riigi, kus me täna elame. Ega minulgi neid vähe ei ole ja selles suhtes mõtlen ma ka täiesti täpselt seda sama meelt. Ja ei ole muidugi mitte midagi koledamat kui selline erakond, kus kehtib diktaat, kus nii nimetatud valitud isikud tahaksid, et ainult nende tõde oleks õige, et nende positsioon oleks parem kui teistel ja et siis nautida seda, noh, midagi ole parata, see ei ole ju kaugeltki ainult EKRE probleem, et kus tõusikud on pääsenud etteotsa ja siis noh, tahaksid, et kõik oleks madalam kui rohi ja nemad ainult säraksid kui tähed taevas. No täpselt samasugune probleem oli ju palju aastaid Keskerakonnas, kus Edgar oli see A ja O ja Jumal, kes ütles, kuidas võib olla, kuidas võib istuda, kuidas võib hingata. Täpselt samasugused probleemid on ka teistes erakondades. Ja juba see on iseenesest selline suur ohumärk, et ei tule nendest kooslustest mitte midagi head. Ei tule head nahka, ei Eesti riigile ega rahvale, sellepärast, et kui üks partei on teatud seltskonna väga kitsegruppi, noh, pehmelt öeldes äriühing, mis siis kanaliseerib nii au ja kuulsuse kui ka vahendid ise enda taskusse, no siis paratamatult tuleb seda olukorda muuta ja kui sa suudad siis veidikene täpsemalt, selgemalt, kriitilisemalt ennast väljendada, siis loomulikult on konflikt tõhus ja muidugi, noh, sa tead, Margus ise ka oli selline tore erakond nagu Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei, kus
praegu vasakpartei siis.
Jah, kus oli ju täpselt samasugune probleem üleval, kus Toomsalu tahtis isiklikult ju särada ja keegi teine ei tohtinud seal kõrval, noh, nagu isegi välja paista.
Ta ei julgenud särada ka õieti.
No see on võibolla veel hullem.
See on kõige kummalisem. Oli mingisugune müstiline koer heintel fenomen jälle.
Ideidega mõtteid, eks, et kuidas siis nagu edasi minna. Aga täna ma tõesti tunnen ja ma olen väga hea meel ka, et ma nüüd olen ikkagi nii kaugele jõudnud. Ma olen kogu aeg hoogu võtnud, et Saaremaal on meil oma ka nimekiri. Mina seda nimekirja pean Saaremaal ja ma tunnen, et need inimesed, kellega me siis oleme täna kohtunud ja neid mõttekaaslasi on ikkagi meie ühiskonnas, noh, ma julgeks öelda, et ääretult palju, aga väga-väga palju, kes mõtlevad täpselt samamoodi nii, nagu mõtleb Maria, nii nagu mõtleb mina. Ja kui need head inimesed kõik oma seljad kokku panevad, siis on ka ju võimalik puht praktiliselt muuta ka seda elu siin riigis elamisväärsemaks.
Kas sa ei arva, et siin võib tekida? Noh, see on retooriline küsimus, ma ei tahagi su arvamust teada, aga niisugune ilus algus tuleb, et mida rohkem on neid inimesi, kes mõtlevad nii nagu sina, seda rohkem on neid, kes su ühel hetkel reedavad. Ma mõtlesin siin praegu selle sama vasakpartei näite peale, seal oli ju ka, et pärast seda, kui tekkis parteis mingisugune rabelemine, pandi ette otsa naine, nii nagu praegu rohelistes ja edasi oli varjusurm.
No, rohelised ei saanud isegi oma printeri tinti õigeks ajaks paika, et avaldusi, kandideerimisavaldusi ära anda. Eks see näitab nii kui nii taset, noh, juba ka palju laiemas mastaabis, et kui sul on viimane päev ja sa pead viima oma kandideerimisavaldusi ja sa ei saa neid välja printida, sest su printeris lõpeb tint otsa. Siis ma küsiks küll, et no kuule, kuidas jõuke seltskond ikka päris riiki võiks nagu juhtida või valitseda või mida nad seal üldse teeksid.
Ei ole midagi parata, juba veedades on kirjas, et sivilisatsioonid algavad kõrghetkedest ja hakkavad manduma. Tuleb keegi, kes lööb korra majja ja siis mugandutakse. Täpselt nii nagu Eesti rahva riietega on ka parteidega, et jäid need parteid kõik pidama ühesuguste loosungite, ühesuguste valimiskampaaniate, ühesuguse trillalla juurde, nii nagu Eesti muru mütsidki ja tänaseks ei ole nad arenenud mitte kuhugi. See, et sa ütlesid, Harri, et tegemist on äriühingutega, jah, ma olen täiesti nõus. Aga ma tuleksin praegu Maria juurde tagasi ja Mart Raukas. Ühte teist probleemi analüüsides jõudis Hitleri võimule tuleku juures niisuguse lause juurde, et see oli tasakaalust väljas süsteemi reageerimine äärmuslikule mõõdutundetusele. Ma tunnen selles ära tänast olukorda, sest see, mida sa teed, ma ei saa seda kuskilt otsast pidada tasakaalukaks, aga ma saan kinnitada, et süsteem, kus sa seda teed, on äärmiselt mõõdutundetu ja müdinal jõudnud ebakompetentsuse tasandile nii Peteri Parkinsoni kui isegi Murphy.
Oota, Margus, mina võtan etse ülbuse segada kohe vahele ja küsida, et milles väljendub see tasakaalutus, mida sa teed, sest see tegevus on väga konkreetne, plaanipärane, läbimõeldud, tugineb...
Sorry, Harri,
ma saan aru,
kohe võõrkeeles, kas Hitleril oli see plaanipäratu hüsteeria?
Ei olnud.
Aga ta oli süsteemi suhtes äärmiselt tasakaalust väljas.
No süsteemi suhtes.
Selle mõõdutundetuse suhtes.
Teata,
ta oli kontrastne vastuhal.
Võib-olla tema tundiski mõõtu ja süsteem oli väljas.
Jah, võimalik.
Ma võtan selle võimaluse sellele küsimusele nüüd ikkagi vastata. Esiteks on meie asjad oluliselt paremini kui olid Hitleril. Tema esimesel koosolekul olid 16 inimest. Meie omal olid juba üle 30. Teiseks, sina räägid süsteemitusest, aga mina ütlen see, et see on meie päris inimeste suhtumise asjasse, kus laminaadikõlblikkus jätab meid sügavalt külmaks, sest meie teeme oma tööd ja leiba ise ja meil ei ole vaja kedagi kummardada.
See ongi see mõõdutundetu süsteem, mille kohta Urve Palo, minister muide, ütles, kuidas ta ilusti ütleski, et riik ei peagi olema kulutõhus. Saadame 30 ametniku Pärnusse.
Urve Palo võiks tulla 66. autoks Saarema praami peale, siis ta võiks lõputult vaadata laeva tagatulesid.
No, see on ka muidugi ilus, aga kui me oleme praegu jõudnud tõepoolest mõõdutundetusse seisu, kus mõõdutundetult kuuletutakse suure isanda käskudele, kus kiirendatakse sõjaväe transporti, nõutakse dokumentatsiooni, siis praegu me tõepoolest paaniliselt, eriti sina kui naine, kui ema, kes sa muretsed oma järeltulejate ellujäämisvõimaluste pärast siin riigis, see on loogiline, et tekib vastuhakk. Aga mida sa pakud?
No tegelikult siin ei olegi vaja mitte midagi uut pakkuda, vaid see, siin on tarvis see, mis on muutunud meie poliitikute tööaja täis rääkimise kõminaks ära lõpetada, pöörduda tagasi lihtlausete peale ja teha seda, mida tegelikult kogu aeg ongi pidanud tegema.
Nimetada asju õigete nimedega
ja minna põhialuste juurde, lõpetada ära näiteks roheliste moodi rääkimine mingisugusest Eestist kui ökoriigist. See ei ole vaja meil mingit Eestit kui ökoriiki, meil on tarvis vastutustundliku ettevõtlust.
Paned sa tähele?
No absoluutselt. Ja sellepärast ongi tarvis ära igalt poolt äärmustest kobida normaalsusesse. Tavalisse, ehedasse, päris asja, et lõpetada ära see lippudega lehvitamine ja mingisugusesse vormi sobilikkuse või mingisuguste valijate spetsiaalselt enda ligi meelitamine, vaid teha ise seda, mida me oskame kõige paremini rääkida päris asjadest lihtlausetega, nii et inimesed tunnevad seda mõnusat rahulolu jälle, et see on õige asi, see on meie asi, seda me tahame, see tagab meile jätkusuutlikkuse, vastutustunde, tuleviku, meie laste tuleviku. See on see asi, me ei peagi midagi erilist tegema, me peame lõpetama selle erilise tegemise ära.
Ega sammet ei taha öelda, et me peaksime võtma vastu otsuse, et Eesti Vabariigi põhiseadus on ülimusliku jõuga, nii nagu omal ajal ülemnõukogu võttis vastu analoogilise otsuse Eesti NSV põhiseaduse kohta.
Minu arvates see peab nagu nii olema Eestis käitumise alus. Minu jaoks on oluliselt suurem probleem see praegu salakavalalt selle põhiseaduse muudatuste tegemise kangutamine, sest on absoluutselt isenesest mõistetav see, et kui meile ja konservatiividele nüüd söödetakse ette see mõte, et oh, siit natuke paremaks ja sealt natuke paremaks, siis tegelikult lammutatakse kohe kõik laiali ja see lõpeb selliste kõikidele võrdsuse ja vennalikkuse sisse pookimisega, mis meie põhitalad hävitab. Et ei mingit muutmist, see on meie põhiseadus ja me lähtume sellest.
No jah, ega... Põhiseaduse järgi sa ütled, see vennalikus ja võrdsus. Ei, mitte minuga, selle kõntsaga seal pead sa olema vennalik ja võrdne. See näiks olevat nagu suhtumine. Aga Harri, praegu on olnud tõesti tantsu ja tralli mitte aurukatla ümber, vaid igasuguste e-valimiste ja üldse valimiste ümber. Kas seal saab petta, kuidas seal saab petta, plakatid maha, õudselt tähtis, no kõik see vanamoodne värk, mis on, aga oled sa kunagi kaalunud võimalust, et lihtsalt hääletataksegi ausalt, Lihtsalt hääletataksegi mitte loosungit, vaid mõeldakse, mis on selle tagajärg, kas niisugune loosung on võimalik, et inimene võtab kokku oma viimased mõistuse jäänused ja ei hääleta mitte plakati ruutmeetrite, vaid sisuliselt ära seletatud ja mõistetud riigi tänaste eesmärkide täide viimise üle. Kas muide üldse on mingeid eesmärke tekkinud või kui nüüd nahaalselt küsida Saaremaal, mis sa ise teha tahad?
Küsin siis kohe otse ja lihtsalt, mis sa no, siis nii pika riigiga tuled välja. No Saaremaa on meretagune asi ja see on hoopis teistmoodi ja teiste vaadetega, kui võib-olla siin paljud küsimused, mis mannergud puudutavad, räägime siis ka nagu kohalikus murdes. Aga kui sa nüüd küsid nüüd valimistest ja loosungitest ja kõigest muust sellest, siis ma julgen sulle küll täitsa tõsitused, ka teie tõsitusega öelda, et mina ei usu e-valimistesse mitte üks toll.
Aga kas sa ei usu, et meil võib olla ausaid inimesi?
Ma usun, et meil võib olla, aga tihti lugu ei pruugi olla. Ja
see on sama hea, kui sa ütled, et mina ei usu haamri kasutamisse. Meil on antud vahend, mis peaks tegema elu kergemaks, aga me ei saa seda vahendit kasutada, sest me teadlikult, tahtlikult hakkame seda kasutama valesti.
Vaata, asi on selles, et asi pole haamri kasutamise selles põhimõttes. Haamer on hea asi ja teda tuleb kasutada. Aga kui see varre otsas see haamer minema lendab ja praegusel juhul see e-valimise süsteem on samasugune, et kui sa kõvasti ja korralikult lööd, võib ta minema lennata, täpselt samuti võib olla ka võimalik manipuleerida kõikide nende tulemustega, siis ma ütleks, et kui juba eksisteerib õhkõrn võimalus, siis me põhimõtteliselt oma olemused sellist asjaks ei saaks lubada. Sest kogu aeg on ju meile räägitud, on täiesti turvaline, on kõik kontrollitud, ei ole kunagi mingeid probleeme. Me oleme seda juttu kuulnud aastaid. Ühel hetkel äkki keegi ärkab ja märkab, et ups, et meil on mingisugused tagauksed, meil on võimalik muuta, meil on võimalik teha. Kui on võimalik teha, siis järelikult keegi võib ka seda teha. Ja kui seda võidakse teha, kui on risk, siis parem on see elimineerida. Ma olen täiesti veendunud, me oleme siin ka aastaid rääkinud, toonud välja üksikute poliitikute või parteid liidrite häälte saagi sellistes kohtades, mis on täiesti müstiline, kuidas on saadud sellised hääled. Siis noh, paratamatult tekib küsimus, et kas mitte keegi mingi jõud ei sekku nende e-valimistesse, sellepärast, et kui me vaatame nüüd nagu proportsioonime suhet, palju on saadud hääli e-valimistel, eks, ja palju on saadud siis paberkandjatel, siis me näeme, et selles piirkonnas on kardinaalsed erinevused. Me oleme need analüüsid ja statistika kõik välja toonud. Ja vaat see tekitab sellise väga tõsise umbusu. Seda enam, kui nüüd praegu keegi ütleb, et on võimalik võltsida, on võimalik sisse häkkida, on võimalik tulemusi muuta. Sellepärast, et ja miks pärast ütleme see sama valitsev eliit klammerdub nende e-hääletamiste juurde, sellepärast, et see on jälle üks põhjus, mida tegelikult kartetakse ja tahetakse seda süsteemi säilitada, sellepärast, et seal on võimalik tulemusi muuta. Üks kõik, kas see maksab nii palju või ta ei maksa nii palju, nii nagu meie president ütles, eelmine president, et noh, see on jah rahaliselt nii kallis ja selline asi, riigieelarve on palju suurem, palju väiksemate asjade nimel on tehtud väga suuri kurritegusid ja valskusi ja vaat sellepärast ma seda asja ei usu. Täpselt samuti nagu ma olen näinud ka, kuidas paber hääletamisel või sellel klassikalisel hääletamisel hääli võltsitakse. Me oleme siin ka raadios sellest rääkinud, et kui ma lähen sellesse samasse valimisjaoskonda ja ma tean, kelle poolt ma hääle annan ja kui pärast tuleb välja, kui loetakse neid hääli, et see inimene pole selles valimisjaoskonnas saanud mitte ühtegi häält, mitte ühtegi ja ma tean, et mina andsin oma hääle sinna. Siis järelikult on tegemist sula selge võlsinguga. Kuidas seda tehakse? Tead, muskunstnik oskab sul ka neid paperi pakke tõsta niimoodi paremale vasakule, et sa võid olla nii kõva vaataja, kui sa tahad, ikka sul tõstetakse ära. Ja siin on ka ju praegu on ju lausa konkreetselt räägitud, kuidas siis nende valimissedelitega manipuleeritakse teatud valimisjaoskondades. Ja kõik on, ütleme, jooksüsteem, kõik on korrektne, kui pärast loetakse, siis nagu enam-vähem kõik klapib, kui te ei loeta kaugeltki kõike. Aga kui me nüüd räägime sellest Saaremaast, eks? Mis me siis tegelikult teha tahame?
Ma ütleksin ühe lause vahele. See protsess on käinud 15-20 aastat. Praegu lekitasid e-valimiste teema, no ilmselgelt mitte need, kes avastasid, vaid need, kellele sõnum ette söödeti, et seda teemat võib julgelt nüüd laterdada, laske aga tulla. See tähendab, et kuskilt on kadunud võtmeisik ja nüüd julgetakse. Aga tuleme Saaremaa juurde.
Jah, tuleme siis Saaremaa juurde. Saaremaa meretagune asi tähendab ja Saaremaal on üks muidugi üks suur probleem see, et Saaremaa ääremaastub sõna kõik otsemas ja selle paremas tähestuses. Ja Saaremaad saaks tegelikult teha palju ja nii nagu me arvame, et üks, mis siis oleks Saarema elu aluseks või tagatiseks, oleks kindlasti tunduvalt suuremad vabadused, kui nad tegelikult täna on. Sellepärast, et see suur üleregulatsioon väga paljudes eluvaldkondades takistab ja pidurtab kohtadel arengut. See ei ole ainult ka nüüd ütleme see Saarema probleem. Teine asi, mida me oleme siin ka rääkinud Saarema inimestega, on ikkagi see, et see sama praamiühendus, see sama punktist A punkti B praamiga sõitmine annab ikkagi Saarema tootjatele. No, tekitab nende toote realiseerimise kallimaks ja see logistika, mis täna on, ei sea nagu päris selgelt neid tootjaid ühele pulgale vabas turumajanduses ka teiste tootjatega. Need arvutused on kõik olemas, me oleme seda kõike näinud, me oleme seda kõike teinud. Täpselt samuti, mis on Saaremal küllaltki oluline rahva jaoks, on see sama kalapüügi võimalus, mida on ka täna küllaltki, noh, see süsteem on viidud täielikult absurdi ja me tahame ka kindlasti näha, et näiteks, et need maaomanikud, kelle maa üksus piirneb merega, et need saaksid kas või siis sama kolm võrgu luba, kas või tasuta. Aga teine asi ka see, et ka see saarlane, kui ta on oma kala kätte saanud, ta võiks ka müüa seda kala siis, kui ta on kodanik või maaomanik või talunik, ei pea olema füüsilisest isikust ega ettevõtja või siis kutseline kalur. Et siin on väga palju selliseid mööndusi, mida tuleks teha, et ühesõnaga noh, seda vabadust suurendada ja seda ülemäärast regulatsiooni nagu tagasi võtta. Kas või need samad ehitusmäärused, need planeeringud, mis on Saaremaal kehtestatud, nad on paljudel juhtudel täiesti ebaadekvaatselt paika pandud, millel ei ole noh, ei sisulist, ei praktilist mõtet. Ja kui me tahame, et Saaremaal elu areneks, edendetaks ettevõtlust, siis me peame looma eelkõige just nimelt need samad tingimused, et see oleks võimalik. Täpselt samamoodi puudutab see ka hariduse andmist kohtadel, väikesed maakoolid, et inimesed saaksid oma lapsi koolitada, et neil oleks võimalik, et see elu oleks sotsiaalselt võimalik ka kohtadel. Vaat see on see asi, mida me tegelikult Saarema puhul tahaksime eriti rõhutada, sellepärast, et kui tõmbekeskus saab ainult Kuressaarte ja uus haldusreform seda täna ju praktiliselt soosib ja praktiliselt on see asi ju siis ka paika pandud ja seda masendavam on Saaremaal lugeda näiteks seda, kui on juba ette ära määratetud, mis ametikohad, kuhu tulevad, kui palju ametnikke peab olema siin seal teises kolmandas kohas, kui see protsent üldjuhul väheneb ainult 10%, noh, nagu kogu sellest ametnike arvust, siis tekibki küsimus, et aga milleks seda haldusreformi siis Saaremaal üldse vaja oli. Sellepärast, et ma leian, et kogu selle struktuuri ja kogu selle Saarema süsteemi peaks paika panema just nii nimetatud sellest uuest valitud volikogus, kes siis töötab välja konkreetse mudeli, sellepärast, et ükskõik, mida ka täna tehakse, uus volikogu peab selle ju põhimõttelt kinnitama. Ja kui me tuleme tagasi Eesti Vabariigi põhiseaduse juurde, mis ju näebki ette, et kohalik võim kohtadel määrab ära selle kohaliku elu kvaliteed ja määrab ära ka need kohalikud elu võimalused. No,
lahendab kõik küsimused. Jõhja pealinn, Tallinn ei pea
saaks, sekkuda. Ei tohiks sinna sekkuda.
Ei mitte tohiks pea, ka.
Jah, keskvõim, ei tohiks sinna üldse sekkuda. Vaat need on need asjad, mis siis ühel poolt tahaks teha kohapelt ja teisel poolt tahaks ka kohapelt anda keskvõimule väga suure ja selge sõnumi, et on vaja väga paljusid asju muuta, et elu muutuks ka Saaremaal paremaks.
Jälle see sama asi, et katsuks nüüd teha niimoodi, et Saarema seadused oleksid ülimuslikud, nii nagu Eesti Vabariigi põhiseadus tegelikult ka ette näeb. Aga praegu, Maria, võibolla peaks vaatama natukene seda, kuidas Tallinnas tulnud seaduse toorik muuta niisuguseks, et ta kõlbaks ka Saaremaale või visata minema. Kas sa tead seadusi, mis on tehtud tükitöö alusel. Lugesin siin nädalavahetusel see Tallinna linnahalli üle värvimine, et arhitektuuri või mis asja seisukoht oli selline, et isegi kui sa parem, ei tohi teha, sest seadus ei luba. Kas see ei ole natukene niimoodi robootika piirimaadelt? Isegi kui sa parem, seadus ei luba.
Selles asjas on hästi mitu asja ühes samas jutus. Tähendab, üks asi on see, et kahtlemata seadused peaksid kehtima kõigi jaoks. Et isegi kui see joonis on väga ilus ja väga kift, sai see tehtud nii, nagu ei oleks tohtinud teha. Aga selle taga on veel pikem taust tühjasest joonistusest, tühja nendest inimeste tundidest, eks ole, sai ju noori kasutatud poliitikas ära ise enda üles haipimiseks tegelikult kui päris aus olla. Jutt ei olnud ju maalingus, vaid jutt oli ikkagi tegelikult kampaanias. Probleem ulatub hoopis sinna, kus see linnahall on väga kaua seisnud, väga inetusti seisnud, väga soditult seisnud ja siis ei huvitanud see mitte kedagi. Kuigi see sama mees, kes praegu just kui teeb uhke šestina kõike korda, oli ise selle valitseva erakonna liige kõrgel positsioonil, kes oleks pidanud juba aastaid tagasi kõik seda korras hoidma, remontima või võtma vastu otsuseid. Ehk tegelikult on tegemist topelt standarditega ja need viimased maalingud olid ainult noorte kunstnikute lollitamine, mitte see tegelik põhjus või asi, mida me peaksime arutlema.
No, siin on mõneti
see fenomen nõus, ka, jah, Maria,
see linnahalli küsimus on enam-vähem sama põhimõttega, mis Narva küsimus Eesti jaoks. 25 aastat halatakse, et issand jumal ei ole seal eestlas, issand jumal ei ole seal seda, siis tehakse nagu midagi ja on ka dekoratiivne kõik see värk. Kas see siia elama hakkab, see on ise küsimus.
No aga värvime siis vabaduse samba ka üles, laguneb raisk. Kirikud on räämas, värvime üle. See ei saa lihtsalt niimoodi käia.
Pulaseks kindlasti.
No absoluutselt. No
neid
altareid on ju ennemgi lilleliseks maalitud. Me ju kõik teame, millega see lõppes. Et see lihtsalt ei käi nii, et üks mees ühel hetkel hakkab tegema neid asju nüüd nii, kuigi selle asja saatus on olnud aastaid, aastaid, aastaid tema enda kätes. Et see on
ja muidugi viisakusest ei huvita see rahastamine ja värk ka mitte ei, kedagi last tema olla ja... Jah, eks nii vandenõuteooriaid võib siit üles soendada kimpude viisi. Võta see teooria ära, siis selgub, et ongi plaanipärane käitumine selleks, et tähelepanu kõrvale tõmmata ja kõik. Aga see sama Saaremaa küsimus. Saaremaast taheti vist 47. aastal või oli see natuke varem teha vabariiki Nõukogude Eesti koosseisus, et ta oleks eraldi. Tõsi, need, kes tahtsid teha, need saadeti kogemusi vahetama Siberisse, et sealt väärikate kogemustega tagasi tulles mõista, kuidas need asjad tegelikult käivad, aga tõepoolest Saaremaad tuleks kaitsta. Ja see refleks ei ole mul mitte sellepärast, et kunagi oli piirivalve ja Saaremaale minek oli ikka päris jube. Ise käisin seal esmakordselt vist 6-aastaselt või umbes niimoodi ja oli küll palju piirivalvet. Aga kardetavasti oli sellel ka oma häid jooni. Näiteks ma olen põhimõtteline Saarema silla vastane ja ma olen siin ka Harri Raudvere ühe mõtte vastane. See on nimelt see majandusprintsiip, mis ikkagi taandub raha peale. Ma kas oli eile või täna hommikul sõitsin tööle varahommikul ja Äripäeva raadios tuli Eesti edulood. Need poisid, näed, tegid selle firma, müüsid miljoniga maha, tegid kohe teise firma, said 7 miljonit. Praegu turuväärtus on niisugune, aga see on 2-3 tükki ja ma oleksin tahtnud Äripäevalt küsida, mis kurat puutub see Eesti rahvasse, kui need kutid kõige oma kapsaga on Ameerikas. Ja sama asi ka siin. Me võime saada Eestis, Saaremal, Hiiumal, ükskõik kus kohas, 2-3 rikast, kes elavad hästi ja kes reguleerivad ülejäänude tegevust. Aga kui sellest ei kasva välja valgustatud monarhia, siis ei ole sel mõtet. Ja samas, kui kasvab välja valgustatud monarhia, siis tuuakse sinna hoobilt ka demokraatia. Läheb nagu Saksamaaga, nagu Saddam Husseiniga, nagu... Minu pärast Kadafiga, kes tahtis kulddinaari sisse viia. Harri.
Jah, ma saan aru, et see teema ei meeldi paljutele. Ja saarlasena ma tegelikult täiesti toetan teid. Aga sellisel juhul peavad olema ka teistsugused lahendused. Kas või need ettevõtjad, kes siis Saaremaalt oma toodangut mandril turustavad, peaksid saama täiendavalt kompensatsiooni selle eest, et see praamisõit on neil täiendavalt kallis. Kui panna nüüd Võrumaale näiteks praegu ette slagpaum ja öelda, et vaat näed nii mitme kilomeetri eest te peate nii palju maksma, et te Tallinnasse tulete, siis usus olukord on natukene teistsugune.
Harri, toetused on üks Overtoni akna nihkumine selle poole.
Aga milles on siis lahendus, et kui me räägime, et ka Saarema ettevõtja oleks võrdselt kaitstud teistega? Maria, ütle, mis on sinu mõte selle koha?
No, minu mõte on selle koha peal see, et mul hakkasid juba kuklakarvad püsti tõusma, sest mul tuli meelda, kuidas Mart Helme viimaselt minu juhatatud koosolekult välja marssis ja ütles saarlastele, kes ei tahtnud kuuldagi midagi sillast, et selle silla teeme me teile niikuinii.
Ei, no nii, kui nii ei juhtu midagi.
Aga sa mõtle silla uuringute, kui palju teeni.
No seda on teenitud juba.
Seda on teenitud.
Seda on mitu korda teenitud.
Ja ma tõmbaks... No see ainult uurida.
Ma tõmbaks seda elevust veel kõvasti maha, sellepärast, et saarlasena ja ettevõtjana ja inimesena, kelle kaup iga jumala päev üle praamiga üle sõidab klientidena, ma ütleks, et ei mina, ega isegi mitte kõige strateegilisem toote, ehk Saarema piimakombinaat, ei taha mitte midagi kuulda mingisugusest sillast, sellepärast, et meie ei taha olla mandrisaba, me tahame oma identiteeti ja selle väikese osa, mille me kaotame selle transportiga, selle teeme me topelt tasa sellega, et meil on oma kaubamärk ja see on Saarema toode. Et unustage ära see tootjate kaitsmine ja silla tegemine, tootjatel ei ole seda vaja. Küsimus on, kellel seda on vaja ja milleks seda on vaja.
Ja mulle väga meeldib, tähendab sellistes aruteludes selgubki tõde ja selguvadki kõik sellised põhimõttelised seisukohad, mille nimel tulebki tööd teha, sellepärast, et Saarema on meredagunasi ja siin tuleb arvestada kõikegi täpselt, nii nagu sa Maria ütled, nende inimestega, kes elavad kohtadel. Kui see on Saarema rahva soov, siis see täpselt nii peabki olema.
Ja küsimus on selles ka, et sinu tootel peab olema nõudlus. See, et sa tahad toota, see ei tähenda mitte midagi. Oh, Tallinnas tehakse ka tähega kohukisi, ma hakkan Saaremaal ka tegema. Makske mulle toetust! No, kõlab roosid, Natšelnik.
Ei saa.
Kõlab hästi.
Samamoodi ei saa müüa Võru piima samasuguse kaubamäriga, nagu täna saab Saarema piima, nii et see šlakpaum igal juhul tasuks ennast topelt ära. Me jääme Saarema piima tootma.
Aga sa mõtle, Harri, kui uhke on sõita Võrumaale ja tunda teist maitset kui Saaremaal, kui Tallinnas. Kui seal on midagi teist moodi, kui seal on identiteet, mitte aala ära löö lehma labidega kõik ühte moodi, sest seadus ütleb nii.
Aga siit ma keriks natukene veel tagasi ja tuletaks meelde, et Saarema sotsidel on selline kurikaval plaan, et nemad tahavad... Temad tahavad panna turismimaksu Saaremaale peale.
Jaa, seda peale kõik.
Et iga üks, kes tuleb, maksab kukrusse, aga ühtselt ei suudeta mitte kuidagi ära otsustada, mida selle rahaga tegema hakatakse. Vot meie arvame, et see on üks suur näitlemine ja lollus.
Siis saab laiendada turistide sisse voolu.
Just, ja siis hakkame oma slakpaumi üles alla laskma. Et ma arvan, et hoopis konstruktiivne lahendus oleks see, kui ettevõtjad nende heaks tegemiste... jäetakse rahule, me saame oma identiteeti hoida, me saame oma kauba märki kasutada ja me saaksime hoopis iseseisvalt vaadata, kuidas me paneme oma töölistele transportid käima ja vaatame lisa sissetulekud. Et mitte hala sellepärast, mis meil saamata jääb, vaid vaatame, kust me juurde saame. Ja võibolla hoopis lehvitame selle Saaremaavalt poolt mandri poole ja vaatame hoopis kas või näiteks Peterburi poole. Et miks mitte hoopis teises suunas iseseisvalt hakata Turgu avama.
Aga see selleks on vaja ka suuremat vabadust.
No, mida me siis praegu teeme? Ja. Me ju vabaduse nimel võitlemegi ja võitleme mitte selle vabaduse nimel, mida meile tahetakse pealinnast peale suruda, vaid selle, mida meil tegelikult tarvis on. Meie lähme ju tegelikult volikokku selle jaoks, et suurel Saaremaal selles suures vallas väikese inimese hääl ära ei kaoks.
Jah, et Saarema seadus oleks ülimuslikum Tallinna seadus ees.
Siin on muidugi veel see niisugune värk, et kunagi... Ma ei tea, kui ammu sai välja pakutud, ka Nõmme raadios ma isegi ei mäleta, kus see stuudio siis asus, niisugune mõttekäik. Sellest on välja arendanud teine ka, et kui on halduskogu, et tal mingigi mõte oleks, peab tal olema veto õigus. Seal peaksid olema kohalikud inimesed, kes teavad täpselt kohalike olusid, kes on haritud ja siis ma tahtsin sisse viia või soovitasin nii Võrumaal kui Saaremaal. Kohaliku inimese pass, mis on nendel, kes on, noh, ma pakkusin välja nagu inglise lordidele, et 7 põlve seal elanud.
No Saaremaal käib saa siin natuke teist moodi, Saaremaal on 7 aastat või 3 last.
No, asi seegi ju. No. Aga see, kui inimene on saanud sõtti, mis toimub, see on ju õige, sest lõppude lõpuks, no ikka mul komiseb see iidamast aadamast vana... Ma ei mäleta, kes seda esitas lugu kõrvus, et tuli Moskvast telegram, hakake külvama ananassi.
No meil ja on sama moodi.
Siis totaalne paanika, kus seda saada, pärast tuli välja, et algiri oli afanassi, mitte ananassi.
Saaremal siiamaani vedelevad maisikombainide juppid ju vanade töökodade taga, et see on täiesti läbikäidud rada, see on ju realism. Ja vaata, praegu tahetakse teha tegelikult üsna sarnast süsteemi. Meile lubatakse seda suurt valda, ise otsustamise õigust, suuri rahasid kompensatsiooniks, mis peaks siis ühtlaselt üle Saarema laiali jaotatama, kogukonna kogu, aga mis on reaalsus? Reaalsus on see, et see raha läheb sinna suurde potti, kus on need samad poliitikud, kes kandideerivad uuesti on juba kompensatsiooni saanud ja sellel samal volikogul, kuhu saavad täna need samad poliitikud, kes on juba oma lahkumise kompensatsioonid taskusse pistunud, on õigus uuesti ümber otsustada nende raha ümber jagumisega. Et 21 häält 31-sest volikogust saavad kõik oma lubadused, mis selle ühinemise käigus rahvale antud on, ümber pöörata.
Otsisin, Maria, sa kasutasid siin niisugust nimetust nagu kogukonna kogu. Ma olen lugenud ühte dokumenti, mis asi on kogukonna kogu ja kuidas ta peab alluma oma koguna. Ma ei tea, ma ei mäleta täpselt kellele, igal juhul see nullis ära igasuguse kogukonna mõtte ja tegides tegelikult, noh, põhimõtteliselt jes massahüüdjate koori, kes on kohustatud täitma kohaliku omavalitsuse antud ülesandeid ja vait olema ja mitte segama. Harri, kogukonna kogu.
No, ma ei saa aru, miks seda siis üldse vaja peaks olema, kui sa niimoodi ütled, mida sa...
Hierarhia.
Tegelikult on kogukonna kogu veel üks ettekääne, kuidas saada vastutust ja seal hulgas ka kulutusi riigikaelast maha. Sest kogukonna kogu on sisuliselt politiseeritud seltskond, kes valitakse kogukonna kogusse mitte inimeste poolt otseselt tegude alusel, sest seal peavad olema teatud normid, et ta poliitiliselt sobib kandideerima, vaid nimekirjadest häälte aluselt, mis selekteerib juba päris inimese poliitiku ja tema omadused hoopis omamoodi ära. Lisaks sellele ei ole see kompenseeritav koht, nii et omakorda juba jälle mats maalt, kellel ei ole wifi't, ei saa sõna võtta. Ehk jälle kord on see võimalus säästa riigi raha väikese inimese arvelt ja oma kuulekad lakkeid panna kogukonda esindama, nii et väike inimene seal ainult vaatab ja imestab.
Harri, praegu, kui me võtame Saaremaa kui sihtmärgi, siis sinna potsatavad, no teda on hea võtta, sest tal on meri ümberringi ja ta on nagu piiratud ja inimene oma tajudega mõistab ka, et see on siukene eraldatud koht. Siis praegu lajatatakse sinna, seadusi korraldatakse ümber, tehakse kurat teab mida. Mis on selle eesmärk? Kas Saaremaa ülesanne on kuskil määratud, milleks neid vahendeid niimoodi ümber asetatakse? Mil moel see teeb elu Saaremaal sihipärasemaks ja noh, arvestades, et kui on siht, siis on ka tagala mõistuslikuks?
Vaata, Margus, sa tead väga hästi selle küsimuse vastust, et kui me selle haldusreforme teeme ja kui sisuliselt midagi ei muutu, ega siis ei saagi paremaks minna.
Partei ja valitsuse enese rahuldamise vorm
siis. Nii nagu ma olen sulle öelnud ja me oleme siin ka väga pikalt ja palju rääkinud, et nii nagu võim konsentreerub, nii konsentreerub ka kapital. Ja paratamatult see on nüüd nagu üks samm võimukonsentratsiooni suunas, sellepärast, et noh, nagu me vaatame, kui parteid saavad võimu, siis on ju väga lihtne ja väga hea viia seda poliitikat, mis on siis keskvalitsuse poliitikaga ellu kohtadel, tähendagu see, mis iganes, sellepärast siis me ei saa ju enam rääkida mingisugustest noh, kohalikust oma seadusest või me võime siin piltlikult ka öelda niimoodi, et Saaremaa seadused oleks riigiseadustest ülimuslikud, sellepärast, et kohalik partei aktiiv tugineb ju väga konkreetselt oma partei juhtkonna või nende juhatuse otsustele oma elu korraldamisel, sellepärast, et noh, me just alles siin saate alguses rääkisime, et kui nad seda ei tee, mis siis juhtub, kui neil juhtub, peaks olema ka oma seisukoht ja noh, näiteks väga konkreetne üks vastus sinu küsimusel on see, kui Keskerakonna kandidaat Saaremaal enne ees, ma ütles ju teles väga ilusasti ja ülbelt välja, et noh, ühesõnaga rahvale, see oli sõnum siis saarlastele, et kui te siis meile äält ei anna, siis noh, nagu praktiliselt keskvõimega teile see keskvõim seda raha ka ei anna, siis et kui me oleme võimul, küll me siis teile ka raha anname. tähendab...
Kellele konkreetselt raha antakse?
No Saaremaale, saad aru, et siis me saame ka, saab keskvõim eraldada siia nagu rohkem raha, kui meie oleme siin võimul. No see ei olnud sõnasõnal töödud, kui põhimõte jäi ju täpselt samaks.
Ma just seda põhimõtet mõtlengi, no, tähendab hääli lihtsalt ostetakse.
No ka niimoodi ongi, et kui te meid ei vali, siis me teile raha ei anna. Ja samamoodi tekib ka see küsimus see, et kui oleks Saaremaal näiteks oma võim, selle sõna kõige paremas tähenduses, ja kui pealinnas on see võim mingisuguse valitsuse ja poliitilise koalitsiooni käes, siis ühel hetkel noh, öeldakse, et me keerame teil kohtadel selle kraani ikka nii kinni, et võtate kätte ja inisete ja siis me saame näidata, et näete, mida teie seal tegelikult teinud olete. Te ei ole suutnud, te ei ole hakkama saanud, oleks te teinud nii, nagu meie oleme tahtnud, vaid siis oleks elu palju paremalt. See on kõige lihtlabasem poliitiline võte ja kindlasti ka selliseid asju üritatakse kasutada. Nii et selles suhtes tuleb ikkagi ka kohtadel väga tõsiselt läbi mõelda, et mida teha, kuidas teha, mismoodi teha ja noh, selle asemel, et nüüd oodata kuskil käsib ikka mingisugust raha kuskilt või mingit toetust tulemast, peab olema ikkagi rahasaamise allikas see sama töö, see raha tuleb teenida, see raha tuleb investeerida kohaliku infrastruktuuri, kohaliku haridusse, kohaliku ellu, seda raha tuleb saada teistmoodi ja teiste vahenditega ja vaat see annab sulle võimalus olla tegelikult tõeliselt sõltumatu.
Maria, isemajandav Saaremaa.
No see on täpselt see sama asi, mis Harri lõpetuseks ütles, et lõpetage meile selle rahapakiga lehvitamine, et mida me teile ei anna, lõpetage meilt raha ära võtmine. Sest mis sisuliselt on need suured loosungid, mida täna räägitakse, ärge kasutage sula raha, korjatakse ära pangakontorid, lõputult väike ettevõtjad sellega solgutatakse, et igasuguste kütuseaktsiisidega neil läheb veel seda transporditasu juurde, ehk mitte ärge jätke meil andmata, vaid jätke meilt ära võtmata. Me saame ise väga hästi hakkama.
Seega siis niisugune variant ka, et praami panete käima siis, kui ise tahate ja kui teil vaja on Saaremaal. Ja kaubandust võib ju arendada ka mööda sõitvate laevadega. Seal võib ju tursa vastu saada kenasti kütust ja mida iganes.
No ma kardan kurja, et need uhked suvilaomanikud Saaremaal on esimesed, kes kõva äälega kriunuma hakkavad selle peale. Nii et no, see ei saa olema mitte meie probleem, vaid nende probleem.
Ma olen täiesti nõus Mariaga sellepärast, et jah, et Saaremaal on väga palju ka sellised inimesi, kes tahavad Saaremaale tulla ja tahavad Saaremaad näha, kui sellist isoleeritud paika, kus nemad tulevad, saavad vaikust ja rahu ja mitte midagi seal külas ei sünni. Sellega me oleme ise praktiliselt väga konkreetselt kokku puutunud.
No sellega te olete hädas ka.
Me ütlesime, et noh, et me oleme hädas, me olemegi tõesti hädas ja ka see on probleem ja ka see ei ole ainult ühes kohas. See on väga paljudes teistes kohtades. Tehke, mis tahate, aga jumala eest, mina tulen siia puhkama, minul peab olema tagatud vaikus ja rahu, minul peab olema kõik muu, sest mul on raha, ma olen Tallinnast ja ma maksan.
No kuule, mina olen siin ja ma tahan muru niita. Ma elan siin.
No jah, aga sina tuled hommikul hakkad müristama siin.
No aga loomulikult, ega mul ei ole aega õhtul muru niita, ma olen õhtul teiste asjadega tegelema. Loodus ütleb,
mis aga mina olen ostud ja mina olen maksnud ja mina olen teinud.
Aga kui me
räägime
siiski sellest isemajandamise variantist, et kohalikud hakkavad viljelema tõesti oma elulaadi, mis kasvab välja kohalikest oludest, kohalike vajadustest ja see ei ole... kohaliku asi, kuhu sina oma suvila oled ostnud, kui sa seal elada
seda, seda me ju põhimõtteliselt ütlemegi, aga milline on siis nagu üleüldine propaganda, mis on siis nagu keskhäälekandjate poolt öeldud. Te isoleerite ennast muust maailmast, te tõmbate endale tara ümber, terve maailm peab olema avatud, vaadake, mida te teha tahate, täpselt sama räägitakse ka Eesti riigi kohta. No, aga... Kui me siin räägime ise olemisest, siis on täpselt see, et esimene asja on kohe, te tahate isoleerida ennast, keegi ei taha teiega enam suhelda, no... keegi ei taha teiega enam kaubelda. No, oleme seda ju nii palju kuulnud.
No, mida need suvile omalikud tahavad? Ma tahavad sõita Saaremaale, isoleerida ennast kõigest, mitte suhelda.
Aga mul on teile provokatiivne küsimus. Ja. Mis te arvate, kui täna koostada Saaremaa rahva küsitlus? Ja küsida inimeste käest, kas nad soovivad, et Saaremaast saab viimane valge inimeste reservaat. Mis nad vastavad?
Mina arvan, et aga rahva tahe, see on nagu seadus, see rahva hääl on nagu jumala hääl. Ja selles
no, esialgu meil mitte Eesti Vabariigi, siin jätame selle mõtte fiktiivselt õhku.
Ei, aga miks mitte? Muide, me oleme siin Nõmme Raadios ju teinudki nii mitmed küsitlused ja üks küsitlus oli ju see, et kui me küsisime siin Nõmme rahva käest, me valime oli ikkagi tuhanded inimesed. Et kas te olete nõus astuma Euroopa Liitu, kui selle tulemusena Eesti riik kaotab oma suveräänsuse? ja inimesed said väga hästi, mis see tähendab ja praktiliselt enamus rahvast ütles, et mitte mingil juhul.
Meil oli vist 2500 küsitletud või oli neid rohkem, aga see valim oli väike riigi 600 see valimi kõrval.
No aga keda see huvitab, vaadake, mis Rootsis juhtus. Rootsis oli ju täpselt enne referendumit, oli 80% rahvast vastus. Täpselt referendumi ajal oli 100% rootslasi poolt ja vahetult peale referendumit oli uuesti 80% rootslastest Euroopa Liidu vastu.
Ja mida ütles meie suur klassik, et oluline ei ole see, kuidas hääletatakse, oluline on see, kuidas hääli loetakse. Ja me jõuame jälle ringiga e-valimiste juurde tagasi.
Ja me jõuame just sinna, et e-valimiste puhul, kuigi süsteem tegelikult on ilus ja tore ja kasutatav, on kõige nõrgem lüli ja põhiline otsustav faktor, inimfaktor, mida me täna usaldada ei saa. Ja kui me teeksime need valimised selles mõttes avalikuks, et kõik e-hääled oleksid 100% avalikud ja need, kes tahaksid kasti juures käia, võiksid seda teha siis salaja, oleks kahe poolsuse ülevaatamisega e-hääletus võimalik, aga praeguste usaldusküsimuste puhul ei ole.
Ja see on absoluutselt tõsi ja nii see on ja sellepärast ongi need e-hääletused igaselt kahtlased asjad siin riigis.
Aga ma arvan, et sellega paneme täna punkti ja võiks visata siit. Nõmme raadios ka hüüdlause. Saare rahvas, näita, et te koosnete inimestest.
Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, mis toimub iitsel? Tompea mäel, allasal kostub reetmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Nad ei austa su sugu, ei austa su meel, nad on võtnud nii palju ja tahavad veel. Nad ita on teel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. See on roheliste meeste read, jääb peale võõras veel. See on lõgu suure puna pea, kes vihkab sinu keel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää, vabaks sa jää. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Seal on rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte võlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus elada, ei taha võõraid teina, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Oled omal maal ei keegi. Aeg on panna maksma reegli. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada, ei taha võõraid siin teenida, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest.
Saade on salvestatud 2017. aastal.